Здравейте, аз съм Весела Владкова. Накъде ще се движи Европейският съюз, зависи от части от новото правителство в Берлин. Затова днес Германия е акцентът в подкаста ни за външна политика. Приятно слушане!
Събота, 150.
Парламентарните избори в неделя белязаха обрат в германската политика в много отношения. За първи път в следвоенната история на Федералната република не победителят ще определи канцлера, а третата и четвъртата политическа сила. Без тях управляваща коалиция в Берлин е невъзможна. Още в изборната нощ председателят на либералната партия Кристиан Линднер обяви преговори първо с зелените, а след това двете по-малки партии ще решат от коя от двете големи партии ще си вземат канцлер. Олаф Шолц от социал-демократите или Армин Лашет от консерваторите.
Със сигурност ще имаме тройна коалиция. Консерваторите са в толкова тежко състояние, че в никакъв случай няма да влязат в коалиция под ръководството на социал-демократите.
Това е кратката равносметка на политолога професор Геро Нойгебауер от Свободния университет в Берлин. Разговаряхме след първите опознавателни преговори между зелените и либералите, сигурните коалиционни партньори, и преди сондажите им днес и утре с двете големи партии – социал-демократи и консерватори. Една от тях ще излъчи следващия канцлер – по волята на зелените и либералите. А за тях гласуваха младите германци – така нареченото поколение Меркел, което в съзнателния си живот не помни друг канцлер.
Младите гласоподаватели не са много на брой, но те зададоха темите в предизборната кампания. Дигитализация, ограничаване на бюрокрацията и климат. И тъй като тези теми се възприемат като темите на бъдещето, в общественото мнение преобладава убеждението, че властта трябва да се поеме от партиите, които олицетворяват бъдещето.
Това са общите цели на зелените и либералите, но между тях има съществени различия и дебели червени линии.
В няколко провинции в Германия зелените и либералите управляват в различни коалиции и се познават добре. Червени линии се чертаят преди избори. Така партиите мобилизират избирателите си. След изборите тактиката се променя. Тогава партиите се стремят към влизане във властта, защото иначе не могат да провеждат политиките си.
Всяка партия влиза в коалиционни преговори с целта хем да запази идентичността си, хем с цената на необходимите компромиси да влезе във властта.
Пропастта между зелените и либералите са парите, а когато става дума за пари, намирането на компромис е най-трудно. Либералите държат на строгата финансова дисциплина, а зелените – на държавно финансирана климатична революция. Могат ли да преодолеят тези различия, професор Нойгебауер?
Да, и двете партии знаят, че без инвестиции няма да рестартират Германия, както се заканват. Дори либералите, които не дават и дума да се издума за увеличаване на данъците и за поемането на нов дълг, знаят, че без инвестиции в инфраструктурата и без модернизиране и дигитализация на администрацията, бизнесът не може да работи добре.
Но либералите все още не се отказват от коалиция, водена от консерваторите, и ще водят разговори освен с социал-демократическата партия и с ХДС и ХСС.
Либералите нямат друг избор, освен да влязат в коалиция Светофар под ръководството на социал-демократа Шолц. Само този сценарий е реалистичен. Това е коалицията на победителите в тези избори. В противен случай, ако предпочитат за канцлер консерватора Лашет, либералите ще се превърнат в дефибрилатор на християн-демократите и ще загубят одобрението на мнозинството германци. Нека не забравяме, че ХДС, ХСС загубиха изборите. Либералите няма да посмеят да тръгнат срещу общественото мнение, което иска ново начало в германската политика.
Близо 9% подкрепа загуби консервативният блок ХДС-ХСС. Християн-демократите проведоха два мъчителни избора за нов председател след оттеглянето на Ангела Меркел в края на 2018 година. Канцлерската номинация на Армин Лашет закъсня, а оттам и предизборната му кампания. Професор Нойгебауер допълва списъка с грешки.
След грешното решение да се номинира Армин Лашет за канцлерския пост, ХДС направи още една грешка – да води кампанията си основно срещу зелените, които в началото на лятото дори бяха първа политическа сила в допитванията. По това време Социал-демократическата партия изоставаше на трето място с около 15% подкрепа. Никой не възприемаше нейния кандидат Олаф Шолц като сериозен претендент за канцлерския пост.
Не по-малко разединена в кампанията влезе и спечелилата Социал-демократическа партия, припомня политолога Нойге Бауер.
Шолц загуби на преварата в партията, защото олицетворяваше правителството на голямата коалиция под ръководството на Меркел. Но ръководството на партията бързо осъзна, че трябва да застане сплотено зад Шолц като кандидат-канцлер и партията поведе кампания, която беше скроена по негов размер. Така той успя да дръпне партията нагоре и да извлече ползи от неудачите на конкуренцията. Шолц все пак е опитен политик, прагматик и добър администратор, който е доказал качествата си като вице-канцлер и финансов министър. В разгара на лятото Олаф Шолц се оказа най-предпочитаният канцлер, който в крайна сметка донесе изборната победа за партията си. Но победата не се дължи на силата на социал-демократите или на силата на Олаф Шолц. Голяма заслуга имат и слабостите на другите две партии – ХДС-ХСС и Зелените.
Парламентарните избори маркират дълбока промяна в политиката, но и на обществото в Германия. За първи път в следвоенната история на страната канцлерът ще има толкова малка партийна подкрепа в Бундестага – едва една четвърт. Социал-демократите спечелиха вота в неделя с 25,7%.
Вече няма една доминираща партия, на която и трябва една малка партия като патерица, за да състави коалиционен кабинет. Бившите големи, социал-демократи и консерватори, вече са средно големи. Тези партии вече не могат да предложат програма, адресирана до широките слоеве в обществото, както беше доскоро. Обществото се промени. Обществените слоеве се промениха. Не е задължително, че католикът гласува за християн-демократите, че просъюзният деятел е избирател на социал-демократическата партия, а лекарите и бизнесмените са привърженици на либералите. Дори само броят на партиите, които участваха в тези избори, цели 47, говори за фрагментирането на обществото. А с това значително нарасна и натискът върху партиите да търсят компромиси и да сключват коалиции. Избирателите решиха категорично, че вече не искат да бъдат управлявани от големи партии и ако бившите големи партии решат да си върнат старата сила, болезнено ще разберат, че няма кой да ги подкрепи.
Събота, 150.
С още нещо изборите за Бундестаг маркират прелом в германската политика, краят на ерата Меркел. През лятото излезе най-новата биография на вечния канцлер. Авторът Ралф Болман, историк и журналист в Frankfurter Allgemeine Zeitung, описва Меркел като акуратна и без харизма, но харесвана. След 16 години в канцлерството вероятно ще я замести Шолц-моматът, така наричат Олаф Шолц, вице-канцлер и финансов министър на Меркел в последния й мандат. Като човек от севера, Шолц е бивш кмет на Хамбург, 63-годишният социал-демократ излъчва спокойствие и стабилност. Започваме разговора с Ралф Болман с феномена Меркел. Какво прави консерваторката толкова привлекателна, че дори социал-демократът Шолц я имитира по време на предизборната кампания?
Добър въпрос. Мисля, че германците копнеят за сигурност и стабилност. Така са устроени. И вероятно това се дължи на хаоса в Германия през първата половина на 20 век и всичко, което последва след това. И до днес този копнеж, тази жажда за стабилност е в основата на поведението на германския избирател. Освен това, Ангела Меркел е все пак канцлерът, който ни преведе през големите кризи от 2008 година насам, без особени сътресения. Финансовата криза, дълговата криза, Украина, бежанската вълна, Доналд Тръмп, а сега и COVID-кризата. А Олаф Шолц сякаш винаги е залагал точно на този момент, на момента, когато Ангела Меркел ще се оттегли и хората ще се запитат кой ли би могъл да я замести. Сред предложените кандидати на партиите, Олаф Шолц със сигурност е най-доброто копие. Трябва обаче да призная, че на Армин Лашет съвсем не му беше лесно, защото в собствената му партия ХДС има толкова много критици на Меркел, че той нямаше как да се представи за нейния наследник. А по същество Лашет е най-близо до Меркел.
Стабилността обаче не е ли и застой?
Да, така е. Точно това описвам в биографията й. И Меркел, като всеки друг човек, има своите недостатъци. По нейно време много реформи просто не се състояха. По време на пандемията, а и това лято при наводненията, лъсна липсата на много от тези реформи в администрацията, в федералното държавно устройство, в образованието и така нататък. Голяма част от германците си дават сметка за тези проблеми. Представете си само, в някои учреждения още използват факс. Но трудностите за избирателя настъпват тогава, когато изведнъж се окаже, че всеки един от нас трябва да промени навиците си. Модернизацията на образованието засяга всички семейства с деца. Дигитализацията на административните услуги променя моите навици. А германците не обичат да се променят. Олаф Шолц знае това и успя да напипа правилния подход към избирателите. Хем да обещая промяна, хем да излъчва приемственост.
Какво направи Ангела Меркел, вечният канцлер? Началото на кариерата ѝ в голямата политика не беше особено запомнящо се, въпреки че първата жена канцлер израснала е в бившата ГДР.
Че жена и от източна Германия в началото действително и създаваше проблеми. Тя беше аутсайдер в един свят, доминиран от мъже от западна Германия. Но в същото време произходът ѝ помогна неимоверно много, защото дълго време я подценяваха. В момента, в който другите разбраха, че не трябва да я подценяват, вече беше късно. Меркел вече беше канцлер. Помогна и също така, че именно заради ролята на аутсайдер, Меркел успя да си запази здравословна дистанция към останалите политически играчи и медиите. И още нещо, убеден съм, че Меркел успя да се справи с кризите, за които стана дума по-рано, точно защото е аутсайдер в западния политически свят. Нека не забравяме, че с падането на стената Меркел вече беше преживяла сгромолясването на една система. Може би към онзи момент единствено тя си даваше сметка, че западният обществено-политически модел може би не е вечен, че може да се срути и че няма безкраен срок на годност. И за да се върна на въпроса ви, именно кризите след 2008 година направиха Меркел големия канцлер на Германия.
За всичките години като председател на управляващия Християн Демократичен съюз, Меркел улеви партията и така отвори пространство за крайната десница в лицето на Алтернатива за Германия. А в голямата коалиция на големите формации Християн Демократи и Социал Демократи, двете партии се обезличиха. Дори наскоро един политолог каза, че и тримата кандидати за канцлер са кандидати на политическия център и не се различават особено един от друг. Споделяте ли тези наблюдения?
В повечето западни демокрации през последните години политическите полюси се дефинираха наново. Всъщност, този процес започна първо в Източна Европа. Преместиха се разделителните линии между ляво и дясно и в тази нова координатна система старите партии трудно намират мястото си. От една страна имаме либерално-космополитните политици, като например Доналд Туск в Полша, а от друга социално-националистически формации с популистки оттенък, като Право и справедливост, ако останем на примера с Полша. Тази нова разделителна линия разсече класическите партии от времето на ляво-дясната конфронтация. Първите четири политически сили в Германия са все партии в политическия център. Появата на крайно-дясната Алтернатива за Германия е част от това ново сортиране. Това, че Християн-демократическият съюз освободи място в десния политически спектър, е само една от причините да се появи такава партия. Но не само. За тази партия гласуват класическите избиратели на социал-демократите, хората на наемния труд. Ако се върнем към Ангела Меркел, на нея ХДС дължи оставането на власт във време, когато останалите консервативни партии в Европа изпаднаха в екзистенциална криза. Днес проблемът на ХДС е, че има прекалено много хора в тази партия, които смятат, че Меркел им пречи. Е, сега видяхме каква подкрепа получават християн-демократите без Меркел.
Нека надникнем през рамото на Ангела Меркел. Казват, че в речите си тя претегля всяка дума, но речите ѝ не са нито пламени, нито емоционални,
може би с изключение на телевизионното обращение през март миналата година, когато каза на германците, че ситуацията с новия вирус е сериозна и ги помоли и те да приемат заразата сериозно. И въпреки, че всички възприемат Меркел като суховата и скучна, като политик без излишни емоции, я харесват. При това не само в Германия. Защо?
Може би точно заради липсата на прекалена емоционалност, заради сухото следване на фактите и заради прагматизма й. Това се оказа добре дошло в един период, когато Германия, без да иска, се оказа във водещата роля в Европа по време на финансовата криза. Мисля, че останалите страни в Европейския съюз приеха Германия за лидер, именно защото канцлерът Ангела Меркел е сдържана жена, от която никой не би очаквал, че има завоевателски амбиции, както се е случвало в историята. В Германия я приехме още по-лесно, защото май ни беше омръзнало от мачизма на предшественика и Герхард Шрёдер. И понеже казвате, че Меркел не показва емоции. Да, така е, или поне не показва големи емоции. Но от друга страна тя е медиен канцлер. Меркел много добре знае как да се държи с медиите и как да ги използва. Помните две много показателни снимки, едната с Барак Обама, другата с Доналд Тръмп, на които се вижда как Меркел обяснява света на американския президент.
Може би най-известните думи на Ангела Меркел бяха изречени в края на август 2015 година, когато каза, че ще се справим с бежанската криза. Германия отвори границите си за струпалите се в Унгария бежанци. Каква е вашата оценка за това решение?
Трябва да признаем, че в същината си това беше проевропейско решение, защото не вярвам, че останалите европейски държави щяха да са очаровани от Германия, ако бяхме затворили границите си. Нека не забравяме, че Виктор Орбан умишлено вкара Меркел в този капан. Ако Германия не беше отворила границите си, Орбан щеше да е първият, който да надигне глас срещу жестоките и безсърдечни германци, които обричат бежанците на мизерия. Идеята на Меркел тогава беше, че приемайки най-голямата част от сирийските бежанци в Германия, Европейският съюз ще спечели време да намери решение на проблема по външните граници. Точно това се случи половин година по-късно с споразумението с Турция.
Като нейн биограф, вие сте следили политиката на Ангела Меркел в Европа под лупа. Каква е вашата рекапитулация?
Европейската политика на Меркел предизвиква у мен най-много въпроси и съмнения. В началото на кариерата си тя не беше възторжен привърженик на европейската идея, както примерно Хелмут Кол. Като източно-германка за Меркел много по-силна притегателна сила имаха Съединените щати, а не Франция или Италия, които западно-германците от Коле смятат за свои най-близки партньори. Питам се дали не беше грешка, че по време на дълговата криза Меркел не подаде ръка на Гърция по-рано, така че кризата да не се прехвърли върху други страни членки в Европейския съюз. Или пък дали не трябваше да използва гръцката криза за по-дълбока интеграция на еврозоната още тогава. Обяснението е може би, че Меркел не искаше да загърби Източна Европа, но трябва да и се признае, че тя успя да превърне колебливото си поведение в печеливша стратегия. Черешката на тортата в тази стратегия е фондът за възстановяване от пандемията, който беше приет миналата година под нейн диктат и съвместно с френския президент Макрон. В крайна сметка, Европейският съюз, или поне еврозоната, стигна до по-тясна финансова интеграция. Това може би дори може да се определи като нейното европейско наследство.
Мнозина я определят като европейският лидер, без когото в Евросъюза нищо не може да се случи. Какво означава слизането и от политическата сцена за Европейския съюз?
Въпросът е дали наследникът ти ще има същата тежест в Европа, както Меркел. Дали ще може да намира компромиси и да успява да се наложи. Но все пак и Меркел някога е започнала като новобранец на европейската политическа сцена, нали?
Разговорът с биографа на Ангела Меркел не може да не завърши с въпроса какво ще прави тя след като се оттегли от политиката.
В едно интервю наскоро Меркел каза, че иска да се наспи. Доколкото я познавам, тя наистина има нужда от това. А след това предполагам, че ще се включва в дискусии по теми, които я вълнуват, като отвореното общество, демокрацията, климата, миграцията и така нататък. Мога да си представя, че ще поеме посредническата роля в някой конфликт. Но в никакъв случай Меркел няма да поеме друг политически пост. Тя е достатъчно мъдра, за да знае, че след канцлерския пост в Германия няма друга позиция, която може да я съблазни с повече власт. Имаше спекулации, че ще стане председател на Европейската комисия. А нали самата тя се погрижи не комисията да има последната дума, а лидерите? Или пък генерален секретар на ООН? Абсурд, още по-слаба позиция. В политиката няма по-високо стъпало за Меркел от поста федерален канцлер на Германия.
Казва биографът на Ангела Меркел, Ралф Болман, в специално интервю за Събота 150. Събота 150.